Šādi skan priecīgi bērnu čalis kādā no Rīgas bērnu dārziem. Tu kā vecāks vari justies ārkārtīgi laimīgs, ja savu bērnu no pusotra gada vecuma, kad beidzas dekrēta atvaļinājums, vari vest uz kādu no pašvaldības bērnu dārziem. Rīgā rindā uz bērnu dārziem stāv vairāk kā 5000 bērnu. Zinot neapskaužamo situāciju, trīs bērnu māma Daina savu pirmo bērnu reģistrēja rindā, tikko tam piedzimstot.
Tā kā mēs bijām dzirdējuši par bērnu dārzu rindām, tad mēs jau tik līdz piedzimu pirmais bērniņš uzreiz atbraucām mājās no slimnīcas, piereģistrējām kādos 8 bērnu dārzos. Nu, domājam, nu tad nebūs problēmas gads un 6, noteikti kādā tiksim. Pienāca tas gads un 6. Skatāmies bērnu dārza rinda, tā kā netuvojās visur simti priekšā, izskatās, ka nekur nevaram tikt.
Šī brīža tendence rāda, ka rindā uz mazākumtautību, jeb krievu dārziņu, ir jāgaida krietni īsāku laiku.
Sanāca tā, kad atnāca e-pasta ziņojums no krievu bērnu dārza, bet it kā krievu bērnu dārzā būtu vieta, ja mēs vēlamies. Nu, latviešu bērnu dārzā, lai tiktu, mēs noteikti to gadu būtu gaidījuši.
Sākums bija grūts, taču nu jau bērns ir pieradis, un pozitīvais ir tas, ka viņš ir iemācījies krievu valodu. Ja ģimenē ienāk vēl kāds mazulis, tad tam ir priekšroka bērnu dārzā, kurā iet viņa brālis vai māsa. Taču Daina šo priekšrocību nepiedzīvoja.
Tagad jau dvīnīšiem ir gads un 6, gājām pie vadības interesēties, un tur, protams, teica, ka diemžēl atkal vietu nav, jo bērnu dārzs neveido jaunās grupiņas. Un tad nu atkal tāpat situācija esam tā kā rindā pieteikušies, bet atkal uz to gads un 6 netiekam. Mums šogad ir novēcies, jo ir izstrādāts tāds likums par to, ka tu drīkst paņemt auglīti un valsts maksā 100 lats par katru bērniņu. Un tad nu mēs izmantojam šo risinājumu.
Dainas minētā auklītes algošana ir viens no valsts un pašvaldības piedāvātajiem risinājumiem, kam tiek sniegti vairāk nekā 100 eiro. Savukārt privāto bērnu dārzu līdzfinansē ar vairāk kā 200 eiro. Pārējo naudu vecākiem jāsedz no savas kabatas, kas var būt tikpat liela. Neskatoties uz risinājumiem, rindas tik un tā mērāmas vairākos tūkstošos. Trīs bērnu māma Sanita savu pirmo bērnu lielās rindas dēļ laida uz krievvalodīgo dārziņu. Iegūstot pozitīvo pieredzi, palaida tur arī savu vidējo meitu, taču tai izveidojās krievu valodas akcents.
Audzinātājs labi gribēdams viņas runāja ar viņu latviešu valodā, bet, protams, nu viņas runāja kā krievvalodīgi cilvēki nedaudz ar akcentu, un līdz ar to mana meita iemācījās runāt latviski ar krievu akcentu, kas diezgan ilgi viņa arī saglabājās.
Rīgā ir 122 pirmskolas izglītības iestādes, no kurām 50 ir mazākumtautības. Latviešu bērnu dārzi nav divreiz vairāk, bet rindas uz latviešu dārziņiem ir divreiz lielākas nekā uz krievvalodīgajiem. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermana skaidro, ka viens no iemesliem, kāpēc uz latviešu dārziņiem ir lielāka rinda, ir tā, ka vecāki no mazākumtautību ģimenēm vēlas sūtīt bērnus latviešu dārziņos.
Cilvēki, kas ģimenēs izmanto kādu no mazākumtautību valodām, viņi vēlas savus bērnus sūtīt uz latviešu bērnu dārziem. Un rezultātā latviešu bērnu dārzos šīs rindas izskatās un ir lielāk šī iemesla dēļ. Un mazākumtautību bērnu dārzos ir mazāk šīs rindas. Tas ir pirmais un galvenais nosacījums. Piemēram, šajā pusgadā Rīgā ir deklarējušies apmēram 9000-10000 cilvēku, līdz ar to arī viņu atvasītas. Un lielākā daļa no tiem, kas ir deklarējušies Rīgā, ir latvieši. Un tā tas veidojas, bet nu katrā ziņā politika ir tāda, kādu jūs redzat. Vairāk kā 2 reizes ir atvērts latviešu bērnu grupu skaits, un arī nākotnē šī politika ir tieši tāda.
Pati Aldermanas kundze uzsver, ka rindas uz latviešu dārziņiem ir lielas, jo arī krievvalodīgās ģimenes izvēlas sūtīt bērnus uz latviešu bērnu dārziem. To pierāda arī portālā e-skola LV 22. maijā izvietotā informācija, ka 7 no 8 bērnu dārziem, kuros aicina reģistrēt bērnus, vieta ir tieši mazākumtautību bērnu dārzos. Bet kur tad paliek situācijas risinājums? Rīgas domas deputāte Baiba Brigmane stāsta, ka par spīti lielajām rindām uz latviešu dārziņiem un brīvajām vietām mazākumtautību dārziņos, vēl un vēl tiek vērtas vaļā mazākumtautību grupas.
Tātad ir šī arī acīmredzamā problēma, ka tās grupiņas, kuras atver atver visas, neatver latviešu valodā. Un man ir pazīstamas pietiekoši daudz personīgi pazīstamas mammas, kuras ir atdevušas savus bērnus krievu grupiņās tikai tāpēc, lai vispār bērns nonāktu pirmskolā. Un te es jau domāju, ka tas ir kaut kas vairāk nekā tikai nespēja finansiāli un reāli nodrošināt rindu likvidēšanu, bet te jau mēs redzam, ka tiek atvērtas grupas mazākumtautībās, lai nodrošinātu šiem cilvēkiem iespēju visiem, gandrīz visiem, teiksim tā, savus bērniņus ielikt pirmskolā un ļoti daudzām ģimenēm, kas vēlas latviešu grupās, nav vispār iespēju.
Pozitīvais piemērs ir Ogres novads, kurā problemātika tiek risināta elastīgi. Pirmskolas izglītības speciāliste Inese Ādmeni stāsta, ka atkarībā no bērnu skaita krievu plūsmas dārziņos tiek vērtas vaļā latviešu grupas.
Mums šogad pirmo gadu iznāca tā, ka mēs papildus vietas varējām rast veselām divām grupām, jo bērndars Saulīti, kuri pamatā krievu plūsmas bērnu apmācība, viņiem papildus blakus jaunokas skolā tika atvērtas grupas vecākai sagatavošanas grupiņai, un līdz ar to šie bērni pāriet uz sākumskolas korpusu jau, un viņu vietā divas grupas atbrīvojas, un līdz ar to mums bija iespēja šo rindu samazināt latviešu plūsmas bērniem. Un uzņemt visus gribētājus, kas gribēja krievu plūsmas bērni, ja tie tiek paņemti, un līdz ar to, ka ir brīva vieta, šī bērndārzā jau viena grupiņa bija ar latviešu plūsmu. Mēs atvērām vēl vienu latviešu plūsmas grupas tiem, kuriem visvairāk mums ir rindi. Krievu plūsmu mēs jau pēdējos gadus katru gadu esam apmierinājuši.
Arī Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčānova apgalvo, ka pilsētas mērķis nav uzturēt mazākumu tautību bērnu dārzu, jo uz to pretendē nepietiekams skaits bērnu.
Mums šo mazākumu tautību bērniņu rindā ir tikai 1/3, pat vēl mazāk no kopējās rindas, un visas šīs jaunās grupas 15, tās viss ir valsts valodā. Pilnīgi viss mēs atvēram tikai valsts valodā, un arī esošajos mazākumu tautību dārziņos mēs pa pēdējiem gadiem esam vairākas grupas pārprofilējušas, jo vienkārši tur ir rinda mazāk. Agrāk tās bija grupiņas ar krievu valodu, un tagad tās ir grupiņas ar latviešu valodu.
Rīgas doma šī brīža rindu vispār neņem nopietni, jo reālo bērnu skaitu, kas stāv rindā uz pašvaldības bērnu dārzu, var apzināt tikai septembrī, kad mācību gaitas uzsāks pirmklasnieki. Izglītības un kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eizranija Aldermane turpina.
Par rindu uz bērnu dārzu, cik liela ir rinda, var korekti runāt kaut kur sākot ar 10. septembri? Jo jūs sakāt skaitli 4000, ir pat vairāk šobrīd kā 4000, bet 1. septembrī uz skolu aiziet 7000. Tātad iespējams, ka 1. septembrī mums vispār vairs nav rindas, iespējams, ka tomēr ir, varbūt tie ir 1000, varbūt 1500, bet katrā ziņā mēs vairs nekādā gadījumā nevaram runāt par šo skaitli.
Sanāk, ka septembrī rindu gandrīz nav. Tad kāpēc ir bērni, kuru rinda uz pašvaldības bērnu dārzu pienāk tikai pēc 3 gadu gaidīšanas? Turpinājumā māmas Agneses pieredze, kad arī privātajā bērnu dārzā piedāvā stāvēt rindā.
Bērns piedzimā 2011. gada novembrī, kad mēs uzreiz arī pieteicām Rīgas pašvaldības bērnu dārzā rindā. Un rinda pienāca tikai tagad, un tātad vieta ir no septembra. Mums visoptimālāk būtu bijis arī, kad no tā 1,5 gadu vecuma, kad tiktu tajā dārziņā. Jo mēs mēģinājām īstenībā tikt privātajā dārziņā, un tur arī bija rindas, un arī bija jau tur gadu iepriekš vismaz jāpiesakās, un arī tur tie varianti mums nav tik lieli, un arī izmaksas sanāk lielākas.
Rīgas domes deputāte Baiba Brigmane par galveno problēmu uzskata jaunu bērnu dārzu necelšanu, jo zeme Rīgas centrā tiek atdota privatizācijai.
Pamatā ir tas, ka ļoti daudzas vietas, kuras bija paredzētas bērnu dārzu celtniecībai, zemes Rīgas centrā tiek atdotas privatizācijai, vai ja vēl nav atdotas privatizācijas, tad Rīgas dome atsakās no izglītības funkcijas veikšanas šajās zemēs. Piemēram, bija mums ļoti liels zemes gabals Tallinas ielā, gandrīz 1 hektārs, kur bija paredzēta pirmskolas izglītības iestāde. tāpat centrā Dainas ielā, tāpat vairākās citās vietās, kur šobrīd vairs pat nav projektos nekādos un pat nav iespējams uzcelt bērnu dārzu. Tātad šīs atrunas, kā nav vietas, jau paliek reāls, ja doma pati atsakās no zemes.
Savukārt tieši Jelgava rindas cenšas mazināt ar jaunu bērnu dārzu atvēršanu. Tā stāsta Jelgavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā Aigars Rublis.
Problēmu mēs risinām dažādākos veidos. Sāksim ar to, ka Jelgavas pilsētā bez pašvaldības bērnu dārziem, kas pavisam ir 9, mums ir arī 7 privātie bērnu dārzi. Līdz ar to aptuveni 700 bērni bērndārs pakalpojums izmanto privātajos bērnu dārzos. Tāpat šobrīd pieejamais atbalsts ir saistībā ar auklīžu dienestu, kuru finansē no valsts budžeta. Un arī nākamā lieta, ko mēs šobrīd skatoties arī ilgtermiņā, es domāju par nākamā gada sākumu, mēs plānojam atvērt 2 jaunus bērnu dārzus, kas mums arī atrisinās vietas, orientējuši pa 430 bērnu dārzu vietām.
Lai gan Jelgava situāciju risina, tomēr arī tur, tāpat kā Rīgā pašvaldība bērnu dārzos rindā nākas gaidīt pat 3 gadus. Tā stāsta Mārtiņš, kura dēlam bija ilgāk jāgaida rindā arī tāpēc, ka viņš dzīves gada beigās.
Bērndārs gaids bija nepieciešams uzsākt pusotra gada vecumā, tomēr rindā tobrīd mēs bijām, ja nemaldos, nu kādi 250 kaut kas tam līdzīgs, ja nevēl augstāks skaitlis, kas automātiski nozīmē, ka no izredzes iekļūt pašvaldības dārziņā ir minimāli, nu nav nekādu izreču. Jelgavas pašvaldībā ir tā specifika, ka tie bērni, kas dzimuši gada pirmajā pusē, nu attiecīgi vecāki, kas ir pēc bērnu piedzimšanas uzreiz automātiski viņu reģistrējuši kopējā rindā, tad tie rindā ir pirmie, kas nozīmē, ka tiem bērniem, kas dzimuši gada otrajā pusē, īsevišķi kā mans dēls, kas ir dzimis oktobrī, tad tur jau septembris, oktobris, novembris, decembri nemaz nerunāt, tiem bērniņiem tikt pašvaldības dārziņā ir neiespējami. Pārunās attiecīgi arī ar šiem pirmskolas izglītības pārvaldes darbiniekiem, nu tur pat aizgāja līdz tam, kad ieteikums, ka varētu bērnu plānot gada sākumā.
Latvijā ļoti daudz tiek runāts par dzimstības palielināšanu, tāpēc Siguldas novada domas priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Līga Sausiņa uzskata, ka valstī būtu nopietni jāizvērtē un jāsako situācijas attīstībai.
Rindā pilnībā neizudīs viennozīmīgi, tas ir skaidrs. Es domāju, ka pēc kādiem gadiem mums būs nopietni skatoties, kā turpinās šī dzimstības dinamika, mainās vai nemainās, jo mēs tiešām tam ļoti rūpīgi sekojam līdz arī saistībā ar skolu kapacitāti. Bet mums būs ļoti nopietni jāizvērtē pēc pāris gadiem, kāda ir dzimstības dinamika, kāda ir situācija ar bērnu dārza rindā un cik daudz vecāki izmanto privātos pakalpojumus sniedzējus un privātos bērnu dārzus vai arī auklīšu sistēmu.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Baiba Bašķera lielāko daļu vainas par rindām uzveļ uz pašvaldībām, jo viņas prāt piedāvātie risinājumi auklīšu un privāto bērnu dārzu līdzfinansējums ļauj tām darboties diezgan kūtri.
Man ir grūti teikt, es nedomāju, ka tas kāda tendence šobrīd varbūt veidojas, ka diez vai pašvaldība tik enerģiski risina šo problēmu, tādēļ, ka vienkārši pakalpojums ir vērts, viņš ir pietiekami labs risinājums, tādēļ jau mums pagaidām šie abi divi normatīvie regulējumi ir terminēti līdz 15. Gada beigām ar domu, ka pašvaldība tomēr vairāk vai mazāk risinās šo problēmu.
Vietu mazākumtautību bērndārzos bieži negrib vai baidās izmantot latviešu ģimenes. Tāpēc viens no risinājumiem ir bilingvālā izglītība jeb izglītība divās valodās. Veidojot sižetu biju vienā no šādām pirmskolas izglītības iestādēm Rīgā, kurā apmācības notiek gan latviešu, gan krievu valodās.
Pasakiet, lūdzu, kāds tagad ir gadalaiks?
Pavasaris.
Ļoti labi, pavasaris.
3 līdz 4 gadus veci puikas un meitenes iet rotaļā ar audzinātāju Annu. Viņa bērniem skaidri izrunā vārdus gan latviešu, gan krievu valodā, un arī uzdot bērniem latviski pastāstīt, kā var zināt, ka iestājies pavasaris, vai jautā, kā krieviski ir knābis. Šajā grupā bērni ir jau gadu, un bērnu dārza vadītāja Ināra Bukovska uzsver, ka progress ir acīm redzams.
Pirmaziņi, pirmoreiz uz bērnu dārza, viss adaptācijas periods. Un šobrīd jūs redzat, ka viņi elementāras lietas saprot visu un arī ir jau liels vārdu krājums, viņiem pietiekoši liels priekš šī vecuma.
Ināras prāta tas ir iespējamais risinājums rindu mazināšanai, taču vecākiem trūkst informācijas vai ieinteresētības.
Tas ir risinājums, ja vecākiem būtu informācija un ja viņi saņemtu to informāciju arī no preses, kad ir iestādes, kur notiek bilinguāla apmācība, bet viņi domā, ka tas nav pietiekoši un viņi cenšas tikt bērndārzā, kas ir latviešu apmācība. Kaut gan mums ir ļoti tāda paradoksāla situācija, ja mums ir daudz bērniņu latviešu grupās, kas ir no krievvalodīgām ģimenēm. Bet tajā pašā laikā šajās mazākuma tautību grupās mums ir latviešu bērni.
Arī agrīnās attīstības speciāliste Tie Zīriņa uzskata, ka bilingvālā apmācība ir lielisks risinājums un tādējādi bērni iemācās valodu, kas attīsta viņu izziņu.
Tas noteikti ir ļoti labs risinājums, tāpēc, ka šī procesā notiek abu valodu apguve, gan bērnu dzimtās valodas apguve, gan arī šīs otrās valodas apguve. Un ar valodu ir tā, ka valodu nevis māca, bet valodu iemācās. Un iemācīšanās bērnam tiek radīta tad, ja viņam ir interese par šo valodu un vispār interese par pašu bērndās procesu kā tādu, ja, un saskarsmi, protams, arī ar pārējiem bērniem. Un līdz ar to šajā bilingvālās apmācības procesā, kas notiek, otrās valodas apgūve notiek pakāpeniskāk, un līdz ar to bērns šo otro valodu apgūst īsākā laikā, jo pakāpeniski notiek apzināta šo te abu valodu lietošana. Līdz ar to, kad bērns apgūst otro valodu, pakāpeniskāk palīdz arī bērnam sekmēt viņa izziņas attīstību, kognitīvo attīstību, kā mēs psiholoģijā sakam. Un neapšaubām, ka tas noteikti ir ieguvums bērnu vispārējai attīstībai. Bet, protams, tikai pie nosacījuma, jā, tas nenotiek pārāk strauji, un bērns arī šim procesam spēja pats sekot līdzi.
Tie uzskata, ka dārziņā noteikti vajadzētu iet, jo tur bērns vislabāk apgūst saskarsmi. Taču pagaidām tikt bērnu dārzā, kā apstiprināja visi uzrunātie vecāki, nemaz nav tik vienkārši. Dzimstība pamazām pieaug, taču mēs nevis sekojam līdzi situācijas attīstībai, bet gan stāvam uz vietas vai pat sākam atpalikt. Laura Davidavičus, speciāli redījumam Krustpunktā.